Punto 19. A Ribeira. Con vagar, observando, escoitando, se seguides pola Ribeira como a Virxe de Guadalupe, poderedes observar as embarcacións tradicionais que aínda quedan, e saudar a varios dos escritores rianxeiros que souberon reinterpretar e crear a partir da cultura popular que mamaron, presentados aquí por diferentes monumentos. As súas voces calaron, como calaron as pescas da Ribeira, como van calando os mariñeiros nas tabernas, como cala a xente na misa. Pero achegádevos á auga, escoitade as ondiñas que veñen e van, porque o mar non cala, nin calará nunca.